Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содри. Барыгызга да күтәренке кәйеф, күңел күрлеге, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер яңгырыячак җыр шушы матур көндә Татарстан радиосы аша очрашуыбызны тагын бер кат бизәп җибәрсен һәм безнең кайнар сәлам булып яңгырасын. Марат Кабиров шигыренә Ризван Хакимов иҗат иткән "Без сезгә кирәк әле" дигән җыр Зөлфия һәм Җәвид Шакировлар башкаруында яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Күкрәкләрдә янар йөрәкләр бар, йөрәкләрдә якты моңнар бар.
Бер-беребезне яктылыкка күмеп, бергә үтәр моңлы юллар бар.
Күземә кара әле. Югалмасың.
Синең белән булсам югалмам.
Үземә кара әле.
Үземә кара әле.
Сиңа булган сөюта һаман да яна әле. Син миңа кирәк әле.
Шигәле шуадыз бергә булсак кызларна ниндидә җиңеп чыгарбыз
үземә кара әле
үземә кара әле
сиңа булган сөюта һаман да яна әле син миңа кирәк әле.
Кадерле дуслар, хәзер игътибарыгызга безнең заман каһарманнары тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Балаларына туган тел мөхите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган үрнәк гаиләләр белән таныштырабыз. Әлеге тапшыруны без Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Тапшыруыбызның бүгінгі қаһарманнары Қазанды яшаучы Регина һәм Альберт Әхәтовлар. Алар безнең студияга бөтен гаиләләре белән килделәр. Ә гаиләдә алар алтау. Балаларын Әхәтовлар татар рухында тәрбияләргә, туган телнең мөһимлеген һәм кирәклеген сиңдереп үстерергә тырыша. Улларын һәм кызларын бернинди кыенлыкларга карамыйча Яшел Үзән районына караган шәһәр яны бистәсеннән Казандагы Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясына йөртеп укыталар. Булар хакында алар үзләре тулырак итеп сөйләр. Әңгәмәбезне матур гадәт буенча танышудан башладык. Хуш килдегез, хәерле сәгатьтә булсын.
Хәерле көннәр.
Рәхмәт чакыруыгыз өчен.
Инде безнең татар халкында шулай бергә җыелышкан без икән, хәл-әхвал сорашудан башланып китә һәрбер әңгәмә. Хәлләрегез ничек дип танышудан башлыйк әле беренче.
Мин Альберт, 36 яшемдә, Яршал шәһәрендә туып, шунда үстем. Беренче сыйныфка татар мәктәбенә киттем. Татар сыйныфы. 7-нче сыйныфка татар төрек лицейна күчергә уйладым. Һәм шунда мәктәпне бетереп, Казанга килеп, Казан дәүләт университетында химия факультетында укыдым. Университетны бетергәч, химик булып эшләмичә Түбән Кама шәһәренә киттем. Анда 3 ел мәктәптә, лицейда химия укыттым һәм информатика фәнен укыттым. Соңыннан менә Регина белән танышып, әйләнешеп Казанга кайттык инде, шулай дөресрәк буладыр инде, безнең башкалабыз ич. Һәм монда тормыш кыра башладык. Бер Мәскәү ширкәтенә кереп, станоклар сатып, шуның белән мәшгуль булдым. Хәзер инде 3-нче ел криптовалюталар белән шөгыльләнәм. Үзем дә сәүдә итәм, кешеләрне дә укытам. Шул менә темада
үсәсез.
Әй, дөрес.
Регина Хуҗабикә.
Әйе, мин үзем тумышым белән Сырлау өлкәсеннән, татар авылы Әҗегылдан, Әртә районы Әҗегыл авылыннан. Гомумән, дини гаиләдән инде әти безнең авылда имам хатип булып тора. 9-нчы сыйныфны бетереп, Казанга килдем. Әти алып килде инде Казанга, Мөхәммәдия мәдрәсәсенә. Анда 5 ел укыдым, шулай ук бер рәттән кичке мәктәпне тәмамладым, чөнки 9-дан соң безнең тагын 10-нчы, 11-нче, 12-нче сыйныфлар бар иде. Шулай ук бер рәттән тегүчелек лицейына да кердем, тегүчелек буенча һөнәр үзләштердем инде. Аннан соң кичке мәктәпне тәмамлаганнан соң университетка кердем. Ул вакытта ТГГПУ иде ул, рус филологиясенә. Аны бетергәндә инде ул Казан федераль университеты иде. Шуны тәмамлап, мөфтиеттә эшләп алдым. Әз генә СМИ бүлегендә инде. Аннан инде шул Түбән Камага күченеп бер еланда тордык инде, без аннан Казанга кире кайттык.
Бик күркәм, чыннан да. Әле безнең коллега дип атасаң да була икән.
Әйе, үзем хәзер инде копирайтер булып эшләм. Мин тагын бер һөнәр укып үзләштердем инде, шул копирайтер булып эшләп йөрим хәзер.
Ә менә үзегез ничек кайлә корып киткән идегез? Анса да безнең өчен бик кызыклы тарих.
Бик гади булды инде. Мин мөфтияттә эшләгәндә Альбертның ике туган апасы минем белән эшли иде, коллега иде. Ул безне таныштырды инде. Шулай итеп танышып.
Әйе, мен шалтырата да, монда шундый сөйкемле, матур, акыллы бер кыз бар дигәне. Әйдә Казанга киләләр, сине таныштырабыз. Ярар, килермен дигәне. Шул очрашуны сөйләштек тә. Килдем, Нижнекамскида эшли идем, Түбән Камада. Күрештек, аннан ай сайын килә идем Казанга.
Атна сайын
да. Онысканмын инде. Менә шул 4-5 тапкыр күрешкәч сөйләштек.
Ие, шуннан ышатып инде айга кырып киттегез, әйме?
Әйе, әйе. Март азагында без таныштык, июльдә инде безнең туйбыз.
Безнең әле студиябездә Регина һәм инде Альберттан тыш әле бик күп балалар да бар. Аларның балалары, әйдәгез алар белән дә танышып китик әле.
Мин Ахатов Халип, Балакай балалар бакчасында йөрдем. 6 яш. Минем исемем Ахатова Зөһрә. 2-нче гимназияга йөрим. 8 яш.
Ничәнче сыйныфта укыйсың, Зөһрә?
3-нче класска барам.
Ә синең тагын нинди талантларың бар? Белүемчә син әле биюче дә бугай, әйме?
Әйе.
Биергә яратасың, ә кайларда син шөгыльләнәсең, кайларда бийсең?
Гимназияда, хореографияда.
Минем исемем Ахатов Рамазан. 184-нче балалар бакчасына йөрдем. Хәзер 2-нче гимназияда укыйм.
Рамазан синең дә иң улы бала дип аңладым инде мин, ойлайдаймы?
Әйе.
Сиңа бүген ничә яш?
10 тулды.
Ә гимназиядә яратып укыган дәресләрең кайсы дәресләрне бигрәк тә яратып укыйсың?
Рәсем дәресе, робототехника, программирование.
Тагын кичкенә кыз бар бит әле. Бүген дә әнисенең куенында гына утыра шулай.
Ниансы, Айдар исемле, 3 яш. Шулай ук балалар бакчасына йөри, балакай балалар бакчасының гимназияның.
Тапшыруыбызның бу урынында тагын бер музыкаль тенефискә тукталыйк. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Ходай, яшәүнең бар яме балаларда бугай дип җырлана, хәзер без тыңлаячак балаларга дигән җырда. Илмира Шәймәрданова шигыренә Альфред Якшинбәтов иҗат иткән бу җырны Рәсим Низамов башкара. Рәхим итеп тыңлагыз.
Кыска диеп, төшми кафаларга, яшлек кабатлана, безнең балаларда. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Ходай, яшәүнең бар яме балаларда бугай. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Ходай, яшәүнең бар яме балаларда булгай. Сидерәдә бала, сидерәдә бала, әле уттан ала, әле суга сала. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Ходай, яшәүнең бар яме балаларда булгай. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Ходай, яшәүнең бар яме балаларда булгай. Дип яшәп, еллар сизелмидә, терәк булсаларшы, гомер күзе бездә. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Ходай, яшәүнең бар яме балаларда булгай. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Ходай, яшәүнең бар яме балаларда булгай. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Ходай, яшәүнең бар яме балаларда булгай. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Ходай, яшәүнең бар яме балаларда булгай. Яшәүнең бар яме балаларда булгай. Яшәүнең бар яме балаларда булгай.
Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы. Ата йортның матчасы, ана берлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
Бүген студиябездә Регина һәм Альберт Әхәтовлар кунакта. Сезнең хыял идеме менә шулай күпләп ишле булсын дип гаилә дип, үзегез бәлки шундый гаиләдә үскәнсездер?
Әйе, мин үзем үш балалы гаиләдә үстем. Абыем бар, сиңлем бар. Гөлбергә шулай күркәм һәм кызык булып узды безнең балачак. Шуңа күрә менә кичкенәдән үк шулай уйлаганым, Алла бирсә, үскәч минем дә гаилә зур булыр дип, күп балалар булган идә инде шулай кызык һәм
күңелле.
Күңелле гел эше бар инде аның.
Үзегез энеләрегезме, апаларыгызмы, аларны карап, аларның тәрбиясендә үстегезме, ничек булды?
Минем абыем 9 яшкә зуррак миннән, олырак. Ул безне карап йөрде инде. Без аның карамагы астында үсеп килдек. Сеңлем исә 2 яшкә кичерәк миннән, ул шундый шук үзе. Шуңа күрә минем абыйлыгым аңа әллә ни кирәк түгел.
Без үзебез 2 кыз үстек гаиләдә. Сеңлем бар тагын, ул да шулай Казанда яши. Алай планлаштырмадым инде, ничек дип әйтәм, шулай барып чыкты инде. 3 баладан да ким теләгем юк иде инде. 3 бала, кимдә дә 3 бала үстерәсе килгән инде. Аллага шөкер, Аллаһ Таала бирде. Күңелле балалар белән өйдә һәрвакыт шау-шу инде. Аның эше күп, ләкин шулай калар бергә үсеп, соңыннан үскәчтә бер-берсенә ярдәмләшеп, шулай дус тату булып, бер-берсенә терәк булып яшәсеннәр дип телим инде.
Әйе, менә аларны дуслыкны һәм инде туганлыкның кадерен белергә ничек итеп өйрәтәсез үзегез? Нинди тәрбия алымнары бар менә сезнең гаиләдә?
Алар шул безнең туганнар белән аралашып яшәүне күрәләр инде. Шулай ук сөйләшеп утырганда да сөйлибез инде, менә сез үскәч, теге кай вакытта ачуланышып китәләр дә, сугышып та китәләр кай вакыт, ләкин инде шул вакытта әйтәм инде, менә үскәч, исегезгә төшерсез әле сүзләремне дип, сез бер-берегезгә иң якын кешеләр дип әйтәм. Шулай аңлап үсәләр инде, Аллага шөкер.
Пышмакка эләксәләр барысы да эләгә инде.
Әле андый вакыйгалар да буламы?
Әй, була инде, балалар бит ул.
Үзегез аларга нинди дә булса эшләр кушасызмы өйдә булмаган вакытта? Хезмәт тәрбиясе бармы менә сезнең гаиләдә?
Хезмәт тәрбиясе, әйе, менә олылары инде эшкә яраклы, кул астына керәләр. Савыт сабаю дип инде хәзер бездә посудомойкалар, алай да аның да эш бар бит инде. Бушатырга, аны кушып җибәрергә, керләр өлешергә, өй буенча эшләр кушам инде, әйе.
Кичә генә менә Рамазан өй җыештырып, пылесослап йөри иде. Әйе, урамга чыксалар, бакчага чыксалар, перчаткалар киеп, шунда тормалар алып, булышырга, кая нәрсә эшлим дип дәвани, әним килсә, барысына да булышырга дип йөриләр. Аллаһа шөкер, менә эштән болай качмыйлар үзләре. Балалар инде кайчак уйныйсылары килә, моны да аңларга кирәк. Теге бакча бик утыртмыйбыз без бәрәңгеләр. Элек ничек без үскәндә 20 сот бәрәңге безнең.
Әйе.
Шунда
килеп. Җәйләр буе шунда үтә иде.
Әйе, шунда килеп әти-әни менә башта казыйсың, аннан утыртасың, аннан чүбен утыйсың. Коңгызын җыясың, әйме? Көз көне аны аласың. Инде яңгырлар астында күпме вакыт уза. Хәзер тормышлар үзгәрде, шуңа күрә боларның балачаклары әз генә башкача. Әле әйтеп китәсем килә, минем сеңлемнең дә 4 баласы.
Субханалла.
Әйе, Регинның сеңлесенең дә 4 баласы. Менә шул берән инде бәйрәмдә өч гаилә күрешсәк, безнең анда өйдә элек хатырлисызмы мультики? Приходил Сережка, поиграли немножко было. Анда нәрсә генә булмый. Шабышалар, мин әйтәм, барыгыз әле урамга чыгыгыз. Шунда без үзебез Зеленодольский район, Новониколаевский поселогында яшибез. Безнең шундый урам тупик. Аннан машина да йөрми. Барсын куып чыгарам мин. Уйнагыз урамда, өйдә утырмагыз. Планшетлары, телефоннары юк аларның. Һич шул безнекен генә әз генә сорап алсалар. Шуңа күрә аңа ияләнмәгән легалар бик яраталар. Төрле-төрле резинкалардан, бисерлардан, зөхрә әле нәрсәләр ясый. Шуңа күрә менә шундый кул белән эшләү һөнәрләрен өйрәтәбез.
Менә кайбер ата-аналар, улым эшләсәң мин сиңа шуны алып бирәм, мин сиңа шуның кадәр акча түлим дип әйтәләр бит инде. Шундый алымнары бар, әйме? Сез моңа үзегез ничек карыйсыз?
Мин андый алымнарга тискәрерәк карыйм, чөнки инде без гаилә бит инде. Әтинең үз эше бар, әнинең үз эше бар, балалар бер гаиләдә яшәгәч булышырга тиеш, һәм бу акчалата булышу булмаска тиеш, әйме? бір нием бар енді уағдамаларға, міне 5-ші сыныпны әйбәдіде бітірсәләр, міне Рамазан бүнен зөхре. Міне бренди смартфон алырмын. Ойнарға түгел, әмма қолданырға, әйме. Хәзер кішкене гына кнопкасын телефон белән йөрирләр алар. Оқытушылар безнең гел мақтыйлар шуңа. Әлләнде телефоннар алып бермейсіз. Шулай тәрбия итәбез инде. Үзебез ничек үстек?
Әйе, бүген бит инде кой бер ата-аналарны күрергә була, балалары ашаган вакытта да аңа мультик куялар әйбит, бала шуңа карап кына ашый. Димәк, сезнең гаиләдә әле бинди әйбер юк.
Юк, юк, мин андыйга каршы ашаганда ул ашау ризыкның тәмендә белми бала, туйганын туймаганын да белми. Шуңа күрә ашаганда бернинди планшет, телефон, әкият, телевизор юк инде бездә. Утырып ашыйлар, аннан әкият карыйсылар килсә инде сорап килеп, берникадәр вакыт рөхсәт итәм, карап алалар. Аннан шул уйныйлар инде. Күбрәк менә шул ниндидер уенга уйнасыннар дип телим инде мин. Телефон, планшет бирмәскә тырышабыз инде без.
Әле без үзебез планшетсыз, телефонсыз үстек, димәк безнең балалар да үсә алачак дигән фикер дип аңлыйм инде мин әйе бит.
Безнең дә балаларга һөнәр кирәк, аларга ниндидер альтернатива тәкъдим итсәң, алар шуңа күрә инде күбрәк кружоклар, бездә кружоклар бик күп инде. Без әле бер ел шундый практика керттек, беренче ел, һәм мин менә башка еллар белән чагыштырам да бик канагать калдым бу елдан. Әйе, әлбәттә орта инде түгәрәкләргә йөртү ул үзе бер кеше кирәк аныңа тегендә монда шоу ул бик орта, ләкин балаларга карап сөенәм. Нәтиҗәләрен күрәм. Шул хәзер май аенда инде Сыхраның бию буенча конкурслары үтте, беренче урыннар алалар, Аллага шөкер. Халит үз исеменә алар айкидога йөрделәр, шулай ук кыш көнне алар ак пояс дип әйтәләр инде, ак поясны яуладылар. Май аенда сары пояска бирделәр. Нәтиҗәләре булгач, туктатасы да килмей. Алга таба да дәвам итәргә тырышырбыз инде без. Бассейнга йөриләр инде тагын әйе.
Мондый түгәрәкләр бит инде алар билгеле бер чыгымнар да таләп итә торгандыр, әйме?
Урыш әйтәләр бит. Папа работает, мама красивая. Менә безнең гаилә шуның турында. Мин эшлим, мин гаепле инде, ашаганда телефонда утырам. Мин эшем булса, командировкаларга да йөрим, төрле-төрле выставкаларга да йөрим. Регина инде өйне карый, балаларны карый, аның вазифалары шул.
Тапшыруыбызда тагын бер музыкаль тәнәфес вакыты җитте. Зөһрә Шәрифуллина башкаруында «Минем кадерлеләрем» дигән җыр барлык әти-әниләргә дә рәхмәт сүзләре булып яңгырасын. Шәмсия Җиһангирова шигыре, Мөфтәдим Гыйләҗев көе.
Терек болып өмір юлын уздығыз Бар бұл-бұллар күнләшірлік Матур барлар болдығыз Әткәй әңкәй бар қанатым Мәңгі шиң мәзгүлләрім Қадірліден қадірлі сіз ғазизден ғазизләрім Кулыбыз үйтүрендә урыныгыз Исәт генә булыгыз Исенегіз гелгән әшә Ай белән бұяш кебек Бәхетлілер арасында Сізгә тиң булмас кебек Арасында сізге тең болмас керек Kötüler arasında siz geldin bulmaz dedi.
Bizim zaman kahramanları. Ata babasını iskalmağan kişi iyilik kurmaz. Татар халық мақалы. Сіз біздің заман қаһарманлары тапшыруын тыңдайсыз.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Студия біздің бүгінгі қонақлары Регина һәм Альберт Әхәтовлар, һәм аларның 4 баласы Рамазан, Зөһре, Халид һәм Айдар. Не, Регина, сезнең гаиләгә кире кайтыга әле. Шит регионнан булгач, бигрәк тә кызык булыр иде. Безгә сөйләп үтсәгез, менә сезнең гаиләдә татар теле ничек шулай чиста, саф сакланган?
Гомман мин үскәндә авылда, бала чагаларда, урамда татарча сөйләшеп үстек без. Безнең мәктәп татар мәктәбе булмаса да, ләкин тәнәфестә без балалар бер-беребез белән татарча сөйләшә идек дип мин хәтерлим. Татар теле дәресләре бар иде безнең. Татар теле әдәбият дәресләре бар иде. Гомман андый проблема юк иде менә рус теленә күчеп, русча сөйләшеп. Әлбәттә, каникул вакытында инде шәһәрдән балалар килә иде, урамда алар инде татарча аңламый дип без алар белән русча сөйләшә идек инде. Әти-әни һәр вакыт әйтә иде, алар сез түгел, менә алар татарча сөйләшсен, аларны өйрәтегез дип. Болай гаиләдә татар теле булды бездә. Безнең диалект бар инде, әйе. Сырлау өлкәсенә хас булган сүзләр, әйтелеш безнең Казан әйтелешенә максималь якын, әйе. Ләкин шундый кайбер сүзләр бар башкача. Гомумән башкача, менә мәсәлән, гөмбә, бездә мәшкә, урындык, букен, менә шундый сүзләр. Альберт килә инде без авылга кайткач, минем авылга кайткач, син диалектыңа күчәсең дә куясың дин дидер тиге. Кнопкага баскан кебек тиз генә күчәсең дә куясың дип килә инде. Белендик шулай чыгадыр, авылга кайткач үзебезчә сөйләшә башлыйм мин.
Аларның күрше авылы Мари авылы бардым дигән. Хәтта ул Мари авылында да татарча аңлыйлар, сөйләшәләр бик гаҗәеп.
Менә шулай үзара үз күршеңнең телен белү элек-электән килгән бит инде бездә шундый гадәт әйе бит. Һәм миңа калса бу көндә дә саклануы аның бик күңелле.
Әйе.
Әйе, шулайтып йөрисезме?
Еш кайтып булмый шул, ерак та, әле балалар да кичкенәрәк булганда юлда авыр дип бик еш кайтып булмый, ләкин инде ярты елга бер кайтырга тырышабыз.
Альберт абый, сезнең гаиләдә, сез үскән вакытта кайсы телдә сөйләшеп үстегез?
Безнең өйдә күбрәк урысча сөйләштек инде. Әти татарча бик начар аңлый ул, әмма сөйләшергә осталыгы җитми иде. Әни Казан кызы, әмма татарча бик әйбәт сөйләшә, татарча белә. Шул дәвәниләргә кайткач инде безне эшкерә иде. Дәвәни белән бабай да татарча сөйләшмисез дип ярамый иде русча сөйләшергә. Шуңа бераз калды, сеңеп калды инде.
Бу дәвәниләр дисез, кайсы якларга кайтып йөрәдегез?
Әни тарафыннан Казанда, Казанга кайта идек. Әти тарафыннан Бөгелмә. Мин күбрәк Бөгелмәгә кайта идем. Шуңа күрә Бөгелмәне бик яратам мин. Сеңенем Казанга
кайтырга ярата иде.
Әйе. Безне бергә җибәрми иделәр, чөнки шунда сугыш башлыйбыз. Бала чага бит инде. Дәвәни мәрхүм кәем Бөгелмәдәнке әйткән бер икесен бергә алып килмә. Менә берсен генә алып кил, шуңа төрле-төрле якка китә идек.
Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы. Һәр кемгә дә иң газиз тел ана теле. Яндагына сабый чакның раушан гөле. Кышкы кичтә әбиләрнең әкиятләре, әниләрнең бәллү җыры, бәллү көе. Ана телем, сине изелеп яратканга, Ошам дисек безгә булдым канатлар да, Дошман белән көрәшкәндә үткен кылыч, Балдай татлы дуслар белән сайрашканда. Күңелләрдән күңелләргә юл саласың, Сусаганда сез чүлдә су табасың, Алышларда арысланга тиңгәш итеп, Тоткынлыкта тимер булып таш ярасың. Җырларның да иң татлысы синдә генә, уйларның да иң яктысы синдә генә. Туган илнең, туган телнең матурлыгы Яқты илхам бермейкен кемге гене? Қай шағында адашқандай болам да мен, оңны солны шайламеше йығылам демен. Туған тілім балқыта да барыр юлны, көз алдымда ярылып ята қибылам менім. Ғамил Абзал.
Мне узегиз бүгүн бик ирактан Яшыл Өзен районунан деп айтырга керек, биздин куршудагы 2-чи татар гимназиясына балаларыгызны йөртесиз эбит. Мне бу гимназияны ни үчүн шулай сайлап алдыгыз? Сиздин якындагына да бик шеп бүгүнкү күндө мектептер бар бит, жок эсе?
Мектеп сайлоо вакыты келип жеткеч, мен бу суроого бик жетти карадым. Бары тик татар мектеби керек эле. Чүнки этенилер айтуу боюнча да инде анда тәрбие ягынан да, тил ягынан да, гомумән биздин куруп-кадетлерибизни билсиндер үчүн деп. Хам менә бүгүнкү күндө башканын иде булса, бик шеп мектеп тәкъдим итсәләр дә, мен балаларымны анда күчермәс идем. 2-нче татар гимназиясына бик рәхмәтлемен мен, бик канагат без. Укыту рәвешеннән дә, тәрбия ягыннан да балаларны мәктәпкә килгәндә күрәсең бит инде тәнәфестә исәнләшеп, узалар һәрвакыт. Шундый дини гаиләләр бик күп инде безнең гимназияга йөртәләр балаларын. Ул ашату ягыннан да карадык инде без әлбәттә хәләл булсын дип. Татар мохите һәм максималь рәвештә анда гаилә атмосферасын тудыралар. Менә бу балалар өчен бик зур ни дип уйлыйм мин, кирәк әйбер дип. Без инде безнең укытучыларыбызга 3-нче Д сыйныфын тәмамлаучы улымның укытучысы Касимова Миляуша Раисовнага һәм дә 2-нче А сыйныфын тәмамлаган кызымныкы укытучысы Җәләлетдинова Гөлназ Әхәтовнага бик зур рәхмәтлебез. Алар чын күңелдән балаларыбыз өчен борчылып торалар. Көн сайын аларны йылмайып, җылы итеп каршы алып, яхшы тәрбия эшен алып барып, һәм шулай ук кирәкле, файдалы белемнәр биреп, аларны укыталар. Без аларга бик рәхмәтле. Гимназиягә инде менә 3-нче балабыз да, иншалла бу ел керә һәм аның укытучысы да шундый булыр дип һичшиксез ышанып калам. Аларга инде эшләрендә уңышлар, тәрбияле татар телен белүче балалар килеп торсын. Гимназиядә укыту программасыннан тыш тагын бик күп матур чаралар үткәрелә. Алар татар телен саклауга, татар культурасы белән таныштыруга юнәлтелгән. Мәсәлән, татар җыры фестивале, театр фестивальләре ел саен үтә һәм балалар бик яратып аларда катнашалар. Бу инде үзләрен сәхнәдә тотарга да бер тәҗрибә. Шулай ук инде татар культурасы белән, авторлар белән, татар халык җырлары белән танышырга бик яхшы ысул.
Бигрәк тә инде беренче сыйныфта, башлангыч сыйныфларда.
Башка татар мәктәбе юк бит.
Исеме татар булган, ләкин исеме татар булмаганнар күп инде.
Татарның башкаласында, Казанда бер татар мәктәбе бар.
Менә моңа ихтияҗ бармы? Сезнең кебек кайлалар шунда да алар күпме? Менә үзегезнең якын тирәгездән дип әйтик инде. Аралашучылар арасыннан.
Алай ерактан йөртүче, менә безнең татар гимназиясенә йөртүче гаиләләр бик күп шуннан да. Әле менә Халид белән бер төркемне битерделәр, алар гомумән Мамадыш тракты ягыннан киләбез ди. Шаккатты мин әйтәм, без иң ерагы торабыз дип уйлаган идем. Менә шул бик ерактан килүчеләр дә бар.
Семиозеркадан,
Семиозерка, Шигали, менә шул яклардан йөртәләр балаларын.
Иртәдән балаңны уятырга кирәк, аны җыендырырга кирәк. Алар бит инде барыбер соң ятырга яраталар балалар, иртә белән тормаска да мөмкиннәр. Бу үзенә күрә бер ниндидер чыгымнар да таләп итә бит инде юлда вакыт та китә. Бүкләрдә дә утырган вакытлар сезнекедә була торгандыр инде ул.
Әлбәттә, ан бик иртә чыгып китәбез кыш айларында инде бигрәк тә. Түгәрәкләрдән кайтабыз инде бик соң. Караңгы төшеп бетә, андый ансы яклары бар инде, ләкин уң аяклары күбрәк.
Баламны башка мәктәпкә бирмәс идем дип әйттегез әйе бит. Белүемчә 2-нче татар гимназиясендә түгел фәннәрне дә, математиканы да, башка шундый түгәллек сөре торган фәннәрне дә татар телендә укыталар. Курыкмыйсызмы, балам ягыны хәзер инде бердәм дәүләт имтиханын начар бирер дип. Күп ата-ана бит инде шуның куркытып тора.
Мин үзем татар мәктәбендә укыдым башта. Бөтен фәннәрне татарча менә 7-нче сыйныфка хәтле укыган идек. Аннан соң лицейга күчеп, белгәнегезчә бөтен фәннәр, физика, химия, математика, биология аларны инглизчә укыдык. Төрек укытучылар безне укытты. Информатиканы төрекчә укыдык. Аннан лицейны бетергәч КГУга һәм КХТИ-га кабул ителдем. Медаль белән битереп, бер имтиханын биреп, шул химияны инглизчә укып бирдем бит.
Әйе, шулкатмалы.
Инглизчә. Шулай ук Англия һәм Америка университетларына кабул ителгәнем. Мактаным әзме.
Ләкин барыбер Казанны сайлагансыз әйме?
Казанны без эш малай идек, шул имтиханнарны бирүче. TOEFL һәм SAT дигән имтиханнарны бирә идек. Шул без эшебездән мине генә кабул иттеләр. Әтиәниләр мине бер кайда җибәрмәде дә, анда акчасы да кирәк. Әлбәттә, эшләп укырга мөмкинчелек бар анда. Әмма тәҗрибә булмагач, якыннарның да тәҗрибәсе булмагач, шуңа күрә андый юлны сайламадык. Казанга гына килеп монда укыдым.
Сүз уңайыннан сорап китим әле, әти-әниләрегез үзләре нинди профессия кешеләре?
Минем әти профессор физкультура академиясендә безнең татар көрәше укыта һәм международный категория судья, дөнья чемпионнарын укыта. Әйме? Мақтаным әлі.
Танылған кішідір енді ол қазір есімінде айтып өтігіз енді.
Азат Мунирович Ахатов. Әнием менім Хужабике еді. Біз өскенде, амма аныңда көп күне күнерлері бар. Ол юридическийнында бітірген, институт легкі промышленности, ателье заведующий болғаны, заводта руководитель еді, біз енді өсіп жеткеш. Шулайрак.
Тагын бер музыкаль тәнәфескә бүленеп алыйк. Игътибар иткәнсездер, бүгенге тапшыруыбыз әти-әниләргә гаилә темасына багышланган җырлар белән үрелеп бара. Чөнки кунакларыбыз үзләре дә әти-әниләре турында зур хөрмәт белән сөйлиләр, аларга рәхмәтләрен җиткерәләр. Үзләре янында булган балалары да шундый булып үссеннәр иде дигән теләктә чираттагы җырыбызны тәкъдим итәбез. Ул Рәхмәт әти-әни дип атала. Эльвира Сафина шигырына Альфред Якшинбәтов иҗат иткән әлеге җырны Гүзәл Уразова башкара.
кыш акыш издесин, бәхетке күнелсен күнегіз. Безінің ұмыш сізге, хәр шакыш издесин, бәхетке күнелсен күнегіз. Бәхетке
Безнең заман каһарманнары.
Студиябез кунаклары Регина һәм Альберт Ахатовлар белән тапшыруыбыз дәвам итә. Менә бүген сез үзегезнең гаиләдә канун буларак керттегезме менә? Татар теле ул безнең гаиләнең дәүләт теле дигән кебекрәк. Сезнең гаиләдә өйгә кайтып кергәннән соң кайсы телдә аралашу дәвам итә?
Әйе, әлбәттә, татарча сөйләшергә тырышабыз без. Ни өчен тырышабыз дип әйтәм, кайвакыт рус сүзләре кирип китә инде. Балалар ишетеп, тәнәфестә, урамда ишетеп кергән сүзләре инде. Шул түгәрәкләргә йөриләр, анда күбрәк русча сөйләшәләр инде. Шуны эләктереп кайткан сүзләрен кыстыра башлыйлар да, аннан әйтәсең, бу сүз ничек татарча була әле дип, бу сүзләрне бит сез татарча да беләсез дип әйтеп барып җибәрәм инде мин татар теле ягына. Гомумән, телне саклауны мин әни вазифасы дип күрәм. Чөнки гаиләдәге атмосфераны да, менә шул телне дә әни билгели, әни ничек менә үзен куя, әни ничек тота, балалар инде шул якка күбрәк. Шуңа күрә инде мин үзем татарча сөйләшәм балалар белән. Әти әйтә иде, без үскәндә һәрвакыт сез үзегез татарлар, әгәр дә татар телен белмисез икән, яки инде менә шул мин кайта идем дә университетта укыган вакытта инде әтигә әйтә иде, менә кайбер кызлар безгә татар теле кирәк түгел, тормышта без аны кулланмыйбыз, безгә рус теле дә җиткән дип, менә шулай дип әйтәләр дип әти әйтә иде. Сез татарлыгыгызны кашыра алмыйсыз дип, сез татар бит дип, башка милләт кешесе сез була алмыйсыз. Шуңа күрә инде үз телегезне белмичә, үз телегездән оялып йөрү ул үзегезне кимсетү кебек була ул дип. Шуңа күрә мин балаларга да бу сүзләрне һәрвакыт әйтәм. Сез татар, сез үзегезнең татарлыгыгыз белән горурланып, үз телегезне белеп, мин татар дип яшәргә тиеш дип.
Миңа калса, әби-бабалары менә шулай оныкларының татарча белүләренә икеләтә, эшләтә дә сөенә торганнардыр,
әйме? Бик сөенәләр, әйе. Мин авылга кайтканда урамга чыгып йөриләр бит инде, анда хәзер бик инде рус теле сеңгән балаларга русча сөйләшәләр. Урамнан киләбез, бакчаларыннан чыгып, теге ояларыннан чыгып-чыгып, тәрәзәләрдән карыйлар. Кемнең балалары татарча сөйләшәсең дип аптырыйлар инде теге татарча сөйләшүләренә. Мин инде әйтәм, без бит Татарстаннан, әлбәттә, балалар татарча сөйләшә дип әйтәм, шулай дип җавап кайтарам инде. Альбертның әниләре дә балалар татарча белә дип сөенәләр.
Регина, сез белүемчә инде бүгенге көндә диндә кайбер вакытта дин әһелләреннән дә һәм гомумән дин тотучы яшьләрдән дә ишетергә туры килә. Диндә милләт юк, ул милләтне сакламый, безгә шулай булгачтын татар телендә нигә ул дигән сүзләрен дә ишетергә туры килә. Бу уңайдан менә бу фикерләргә сез үзегез нинди карашта торасыз?
Миңа калса бу әз генә ахмаклылык дип әйтсәң дә дөрес буладыр, чөнки безнең Коръәндә дә шундый аят бар: мин сезне төркем-төркем, кавым-кавым яраттым дип. Бу инде шул милләт турында сүз бара инде. Мин сезне төрле милләтләр итеп яраттым дип. Аллаһ Тәгалә шулай яраткан икән, димәк, һәрбер милләтнең ниндидер үзенчәлеге, үзенең гореф-гадәтләре, теле бар, гадәттә инде безнең шәригатьтә дә кайбер канунларны исәпкә алына. Нинди регионда яшиләр кешеләр, дин тотучы кешеләр инде, аларның гореф-гадәтләре ниндирәк, традицияләре ниндирәк, һәм шуңа да таянып хөкемнәр чыгарыла.
Хәзер инде без балаларга сүз бирик, әйе бит. Алар белүемчә әле үзләренең шигырьләрендә әзерләп килгәннәр бугай. Сөйләтеп үтәбезме?
Әйдәгез.
Халит безнең җырлап күрсәтергә.
Әйдә, әйе, әйе.
Гармон уйныйм, хаман гармон уйныйм мин, остарып җиткәч барсында биетергә уйлыйм мин, остарып җиткәч барсында биетергә уйлыйм мин. Учларыңны чапылдатып, чәчләреңне сыпырда, Тапарта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта-парта. Эй, бейтік хитіклер, ә, уйны-мин, минем көбек шәп гармунча юқтар дейіп уйлы-мин, минем көбек шәп гармунча юқтар дейіп уйлы-мин.
Бұлдырды Халид.
Әлі Халид музыкаль мәктепке қобыл етілді, шул баян шыға ала берса оқия шақ.
Міне бит әлі.
Әлі келер әлі сіздің яныңызға, қонаққа, мұнда эфирді ойнап алыр.
Алла берса, алла берса, ондай күндеріні де көріге ясын. Өзімнен де зұррақ болыр енді мен ақалса баяны. Зүхре біздің енді ол биюші. Ләкин радиодан биюләр әлбәттә күрсәтеп булмый. Әйдә, үзеңнең бию коллективын турында сөйләле, Зөһрә. Менә сезнең гимназиядә дә төрле бию фестивальләре, җыр фестивальләре үтә дип беләм мин. Нинди биюләр башкарасыз күбрәк?
Татар биюләрен бийбез.
Тагын кемнәр өйрәтә сезне биергә, Зөһрә?
Безнең укытучылар Елена Михайловна һәм Геннадий Геннадьевич.
Ул гимназиядә урнашкан сезнең бии торган түгәрәк. Башка җиргә йөрисезме биергә?
Гимназия ішінде.
Рамазан, сен келешекте өзің кім болырға тілейсің? Жінер сойладың ма әлі?
Йоу әлі.
Сойламадың, әбілай кім боласың келе?
Леге яратайын да. Строитель боласың ол түзуші?
Йоқ?
Халиге.
Инженер.
Айдар.
Айдар. Айдар ұлым сүйлі әлі. Ненде шиғыл сүйлеген ең сен? Абайның.
Абайының шығарылыш кішесінде.
Өйте қағаны болады да бек мүндер сіз кеткенді бізге де бекілікті әнчу.
Маладес олам.
Құлдырдың айдар. Міне шынды көркем ғайлы әйбет біз енді олға табада сізге ұмышлар тіліп қолабыз, мотор еттіріп ешерге яссын, әм енді студия бізға келгеніңіз үшін бік зұр рахметі бізіні білдіребіз.
Сізге де бік зұр рахмет. Бик кызык һәм файдалы әңгәмә булды дип ышанып калам.
Рәхмәт бик зур. Фырсаттан файдаланып, бик күп сәламнәр юллыйм үземнең туган якларыма, Сыбла өлкәсенә, Әҗегыл авылында яшәүче авылдашларга, әтиемә бик күп сәлам.
Безнең дә туганнарга инде.
Туганнарга бит.
Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен.
Рәхмәт. Сау булыгыз.
Сау булыгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студияда Регина һәм Альберт Ахатовлар кунакта булды. Аларга ныклы сәламәтлек, имин тормыш телибез, кайгы-хәсрәт, борчу-мәшәкать читләтеп үтсен, балаларының игелеген күреп яшәргә насыйп булсын. Кадерле дуслар, тапшыруыбызның бүгенге каһарманнары кебек гаиләләр, балаларына туган тел мохите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган үрнәк ата-аналар турында безгә дә хәбәр итегез. Хат язу өчен адресыбыз индекс 420-095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт. Татарстан радиосы өчен дияргә онытмагыз. Яки 555-8042 номеры буенча редакциягә шалтырата аласыз. Казан коды 843. Бүгенге тапшыруны эфир өчен авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсе Җаббар. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши дигән сүзләрне истән чыгармый, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.